Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene på denne fredag 10. desember, som vi også kan si Nobeldagen. Men det blir ikke så lite som vi snakker om akkurat det her I dag, men det vi skal by på både bilstoff. Vi får besøk av analysesjefen I Nordnet Securities, som skal oppsummere børsuken og hvordan markedet ser ut sammen med oss om litt. Og så skal vi få teknisk analyse av Rana Gruber. Men først skal vi ta en liten titt på hvordan markedet ser ut akkurat nå. Hovedindeksen den har svingt mellom en nedgang på mellom 0,3 og 0,1% I dag, men ligger an til å få pluss for uken samlet sett. Nordsjøoljen den opp 1,4% til $75,1 per fat I spotmarkedet, mens den amerikanske lettoljen opp litt grann mer 0,5% til $71,60. Med unntak av DAX-indeksen I Tyskland som opp 0,2% I dag, så det stort sett rødt rundt oss I Europa, men det tyder på at vi får en positiv start på Wall Street, basert på futuresene der etter gårsdagens nedgang. Det Scatec, Schibsted, Nell og PCI Biotech som sammen med Arctic Science Technologies dagens tapere. Morgan Stanley tok opp dekningen sin igjen på Schibsted med et kursmål på 489 kroner og en likevektsanbefaling. Den aksjen nå på 358. Ser vi på vinnerlisten så det to gassaksjer som skiller seg ut, Avance og BVLPG. I tillegg så også Stolt-Nielsen, Aker Solutions og Kongsberg Automotive på vinnerlisten I dag. Kongsberg Automotive falt jo nesten 7% I går etter kapitalmarkedsdagen og nå opp fra 306 I går til 313. Ellers så tar vi med at det noen nykommere fra bilbransjen på børs. Daimler Trucks har nemlig debutert på Frankfurt-børsen, og for å unngå noen misforståelser så bytter Daimler-aksjen navn til Mercedes-Benz. Og så får vi jo ta med den store nyheten på makrofronten I dag, nemlig KPI-tallene fra SSB over prisveksten. De viste en oppgang på 0,8% fra oktober til november. Ser man da på endringen de siste 12 månedene, så har prisene her I landet steget med 5,1%. Det det høyeste vi har sett på hele 13 år siden 2008. Det ikke helt overraskende strømpris og selvfølgelig nettleie som forklarer den meste oppgangen ifølge SSB. Fra november I fjor til november I år så har strømprisene steget med 123,5%. Og ser man på kjerneinflasjonen som da trekker ut energipriser, så ikke den opp mer enn 0,1% I november, eller 1,3% siden november I fjor. Det 0,1% mer enn ventet. I aksjemarkedet ellers så blusser jo da fusjonsryktene opp I riggbransjen igjen etter at Jon Fredriksen har kjøpt seg opp I riggkonkurrenten Valaris. Han nå 5% gjennom et investeringsselskap som ligger under Sea Tankers, og konsernsjefen I Valaris ønsker Sea Tankers velkommen på eiersiden, og så det jo for øvrig interessant å merke seg at konsernsjefen Anton Dibowitz I Valaris tidligere har vært konsernsjef I Sidrill-riggselskapet til Jon Fredriksen. Og så får vi gratulere Tina Søreide som ny konkurransedirektør etter Lars Sørgaard, og at Janne Johansen utnevnt som ny sjefredaktør I Dagens Næringsliv etter Amund Duve. Opp, ja det jo sånn, ja det litt enkelt sagt, det har vært på børsene de siste 10 årene, men nå tar det slutt, og nå begynner gjesten min å humre her I stolen ved siden av. Han følger jo nøye med på markedene og hva som rører seg, men han tror kanskje en korreksjon på børsen veldig sannsynlig. Hvorfor tror han det? Velkommen til oss, Petter Slyngstadli, analysesjef I Nordnet Securities.
Takk for det.
Skal vi begynne med den med en gang? Jeg tenkte litt sånn tabloid sagt, ja, nå har det jo nesten gått oppover, i hvert fall hvis man zoomer litt ut på grafen i 10 år, så ja, har det selvfølgelig det. Vært noen sånne korrekser underveis, sånn store var jo selvfølgelig korona. Tror du det kommer noen stor korreksjon, eller hva det egentlig du ser for deg?
På mange måter er det jo kanskje det som det store fordelen med dette bullmarkedet, at vi har vært så skeptiske underveis, at det har vært så mange bekymringer, sant? Og fortsatt er vi jo veldig bekymret for veldig mye. Vi er bekymret for Kina, for Russland, for omikron og egentlig også ja, mye andre ting. Så det er jo ingen eufori i aksjemarkedet. Det var kanskje en tendens til eufori rundt de fornybare aksjene for et år siden. Men ellers er det jo ingen eufori enda, sant?
Den luften har gått litt ut av ESG-ballongen.
Ja, de har jo falt 50% mange av de gjennom det siste året, sant? Så på en måte så er børsen, den framstår som fornuftig priser, gitt at alt annet er dyrt også, sant?
Ja.
Rentemarkedet
er jo... Ja, for børsen er dyr, men alt annet er like dyrt.
Ja, at, ja. Alt er dyrt. Aksjer er ikke dyrest. Og derfor så kan aksjeoppgangen fortsette en del, men vi er på en måte også alle gisler i forhold til rentemarkedet. Så hvis rentemarkedet skulle endre seg på bakgrunn av disse enormt sterke inflasjonstallene, og rentesettelsen skal endre seg, så blir det jo ingen beskyttelse i aksjemarkedet heller. Og da kan korreksjonen bli stor hvis rentemarkedet krakulerer.
Ja.
Men uten et rentemarked som gjør det, og med en sterkt negativ realrente, så synes jeg, tror jeg at børsen vil klare seg helt greit, egentlig.
Ja, for det har vært, altså, selv om hovedindeksen og markedet ser ut som har gått veldig i pluss, så har det jo vært store forskjeller på en måte internt, for vi har hatt en veldig stor drivvridning, litt som du mente på, de grønne aksjene har jo, mange av de falt veldig mye,
mm.
Og så har jo energiaksjer, sykliske aksjer, mange av de har gjort det veldig bra,
ja.
Tørlåst.
Ja, og det er ikke vanskelig.
En del av de der gjenåpningsaksjene, hvis vi kan kalle det.
Ja. Ja da, og det er ikke vanskelig å bygge en portefølje av egentlig kvalitetsaksjer på Oslo Børs med P10, 11, 12, og en direkte avkastning på 5%. Sant? Yara for eksempel, som en av de aksjene vi liker godt, der har P1 for neste år bikket 10 ganger. Sant?
Mm.
Og det er jo et selskap som det ser veldig bra ut for. For eksempel.
Ja, for den ligger jo, den har dere jo i månedsporteføljen som dere har hatt ganske stabil fra november til desember.
Ja.
Men de presses jo av høye gasspriser og har jo måttet liksom trappe ned kraftig ammoniakkproduksjonen nede på kontinentet.
Mm.
Så slår vel det kanskje ut at de kan hente ut litt i økte gjødselpriser i andre enden da. Men summa summarum vinn-vinn. Eller?
Ja, altså nå tror vi kanskje på en litt normalisering av gassprisene fram i 2022 når den er Nord Stream pipeline åpner.
Ny rødning fra Russland, ja.
Og da vil jo marginene til Yara øke. CF Industries var jo ute i dag faktisk, og med en positiv profit warning, altså løftet guidingen sin. Det er jo en PR, men de er jo amerikanske, så der er ikke gassprisene steg like mye. Men det er likevel et veldig sterkt signal om et veldig sterkt marked for Yara selv, som Yara nytter godt av. Og running EPS, altså løpende inntjening Yara, er jo også veldig høy til tross for gassprisene. Og gassprisene er jo da, hvis de faller inn i 2022, en ytterligere katalysator for høyere inntjening. Så det virker som en veldig godt balansert risk-reward i denne aksjen.
Jeg tenkte, du har tatt noen slides til oss.
Ja, jeg har det.
Ja. Skal vi gå «This time is different», står det på den første.
Ja, og det handler rett og slett om at vi vel aldri har opplevd et sånt misforhold mellom nominell BNP-vekst, hvis vi ser på den grafen til venstre her, og rentene.
Ja, for her har du 10 års amerikansk statsobligasjonsrente.
Ja, og nominell vekst.
Økonomisk vekst, ja.
Ja. Så det vi ser her er at det er en sammenheng, sant? Jo høyere nominell veksten har vært, jo høyere har rentene vært. Og nå har vi den i grafen her, den høyeste nominelle veksten noensinne, mens vi har blant de laveste rentene noensinne. Så det er et ekstremt misforhold. Og hver gang på denne årstiden her, så gir vi opp for våre scenarier for neste år, sant? Så tenker vi, ja, amerikanske aksjer er dyrt, lang renterurasjon er kjempedyrt, EM er billigere, verdiaksjer er billigere, og så peker vi på de som skal på en måte trekke markedet til neste år. Nå ser jeg at det er veldig mange som i forhold til treasury-markedet bare strekker opp av hendene og sier, vi skjønner ikke det her. Treasury-markedet har nesten firedoblet seg i løpet av den 13-årsperioden siden inflasjonen var i Norge var høy sist da, sant? Og det, det virker immun mot disse tingene. Og når selv Paul da mener at nå er denne inflasjonen mer permanent enn midlertidig, så er det rart at fortsatt renten i USA, 10-årsrenten er på 1,5 og egentlig fallende, men stigende. Så dette er på en måte, dette er på en måte det store spørsmålstegnet. Dette er den ultimate markedsdriveren for alle assets.
Men er det sånn at markedet ikke tror på at den amerikanske sentralbanken faktisk kommer til å begynne å stramme inn og trappene kjøp av verdipapirer og begynne å øke rentene?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje det at markedet tror at vår bæreevne i forhold til nominelle renter er lav, sånn at rentevåpenet vil være veldig kontraktivt. Og det er jo riktig, for vi har jo hatt en gjeldseksplosjon, sant? Sånn at enhver renteøkning vil være veldig skadelig for økonomisk aktivitet, og derfor må renten være lav for at aktiviteten skal holde seg. Og lave realrenter er jo positivt for aksjer og masse real assets. Sant? Så jeg tror at sentralbankene vil legge vekt på å holde negative realrenter lengst mulig for å få bukt med gjeldsoverhenget og for å få økonomien opp og gå.
Vanskelig å komme seg på avrusning.
Ja, det er veldig vanskelig.
Den neste sliden din, så har du, altså, du peker på inflasjonen. Jeg snakket jo litt om det på starten av sendingen, altså de tallene vi fikk fra SSB i dag. Og det er jo ikke bare i Norge vi har sett den type inflasjonstall. Dette har vi jo sett i eurozonen i USA. I oktober har det jo vært godt over 4-6% vel i de to prisvekst.
Ja, så jeg vil jo si at norsk...
Tror du at det er varig, eller er dette litt sånn der gjenåpningslugg og rariteter som vi på en måte får på vei ut nå som alle skal åpne opp igjen og prøver å få tak i arbeidsfolk og lastebiler og alt er litt sånn kaotisk?
Altså jeg håper jo virkelig det at vi ikke får samme vekst i strømprisene neste 12 måneders periode.
Det er bare å skru alt.
Vi snakket litt på kontoret om å inndra julegaven vi allerede har kjøpt.
Ja, da tror jeg vi kommer til å skru av lyset i studio her.
Ja, napper ut for en juletre og pantsetter, ja, det sånn her sagt. Det må vi jo gjøre neste år. Så det er klart at noe vil av natur være forbigående. Men ellers så er jeg veldig opptatt av at jeg tror at vi går inn i en periode med høyere prispress. Og det er først og fremst permanent høyere inflasjon, og det er først og fremst fordi at det grønne skiftet koster utrolig mye. Sånn, vi får økte karbonavgifter som vil påvirke transportkostnadene, så har vi tatt ut den engangseffekten av globaliseringen også. Kinesiske arbeidere i forhold til amerikanske er mye dyrere nå enn de var for 20 år siden. Og vi har kontor i Vilnius, de er mye dyrere i forhold til nordmenn enn de var for 20 år siden. Så engangseffekten av globaliseringen er tatt ut, og så er det geopolitiske bildet veldig annerledes. Pandemien viser at det er en gevinst ved å ha leverandøren din i Larvik og ikke i Beijing. Og det må du da betale litt for også.
Og kanskje ha litt lager, rett og slett, ikke bare
ha
sånn just-in-time-leveranser hele tiden.
Ja, absolutt. Og det som er litt interessant med denne grafen her, er at vareprisene, sant? Varepriser, konsumentprisene for vare, har falt i 25 år. Og det har da dempet den oppgangen vi har sett i råvareprisene, sant? Dempet effekten av det. Så dette er liksom første gang vi får økte priser på varer, og vi får økte råvarepriser. Og da blir det vanskelig for totalinflasjonen å absorbere begge deler. Så drar arbeidsmarkedet seg til noe helt sinnssykt, for å bruke et Bergens kraftuttrykk. Vi ser det på jobless claim, sant? Laveste siden 1969 av befolkningen i USA og 200 millioner. Sant?
Ja, Lars Mauland i Nordea var her for noen uker siden og snakket om at i Norge har det jo heller aldri vært flere ledige stillinger.
Nei. Sånn vacancies, ledige stillinger i USA og Storbritannia.
Ja, det virker som det går over hele Atlanteren på en måte.
Og, ja. Ja. Og så i tillegg er folk lei av å jobbe. Sant? Fordi at de synes at arbeidsgiveren der opptrer, og myndighetene, sant, opptrer utilbørlig med å si opp folk under pandemien og restriksjoner. Sant? Så folk trekker seg ut av arbeidsstyrken også. Så jeg tror på høyere inflasjon, jeg tror på permanent større prisstigning, og det er ikke nødvendigvis dårlig for aksjemarkedet eller for nominelt BNP.
Nei. Vi må se litt på den siste sliden her, altså Oslo Børs... Hva skal vi si da? Du, vi snakket om at det jo dyrt, men alt annet også dyrt. Mm. Så hvis du ser litt på den portefølje som dere har om dagen, da, Yara, Kitron, Bell Ships, altså shipping og hva skal man kalle det, forsvarselektronikk. Mm. Og så har du noen sparebanker, litt biotech. Mm. Hva det som du ser etter?
Nei, vi prøver å bygge en portefølje av både aksjer som kan fungere neste måned, og hvis kunden glemmer av at han har aksjebeholdning de neste årene. Sant? Og sparebanken er jo veldig interessant. Sant? Fordi de har jo egentlig grust børsen over 25 år.
Ja, for du har jo sparebanken SMN, og du har sparebanken Sør, de har gått 40-50% i år, så det er jo ikke akkurat noen sånne aksjer som ligger bakpå.
Nei, det er, og når du vet det at de har gått, altså hvis du investerte 100 000 i 1996 i sparebanker, så har du suttet med over 3 millioner nå, på børsen bare rundt 1 million. Så er det litt sånn, det burde vi aldri visst, at den kjedelige banken hjemmefra var den som hadde gitt bedre langsiktig avkastning. Sant? Og når vi har fått de 40% i disse kjedelige sparebankene, så er det opplagt det, ja, men da blir det vel dårlig til neste år. Men det er veldig vanskelig å bygge et veldig bedre scenario på disse sparebankene uten å samtidig være veldig negativ til resten av markedet.
Ja.
Sant? Fordi det tar litt tid for at tap skal komme opp for sparebanksektoren.
Ja, da må liksom norsk økonomi i generelt virkelig tanke.
Det må tanke, men husene våre går ikke på tvangsaksjon før alt annet har gått. Sant? Så, og tapen opptrer da ikke hos bankene før gjerne om 2-3 år, sant? Så disse tingene er jo lang ledetid på, og så vil jo dette her strukturendringene fortsette også. Sparebanksektoren vil også nyte godt av moderat renteøkning, sant? Når renteøkningen blir mer moderat, så vil det gå utover tapsavsetninger, men når den er fra 0 til pluss noen basispunkt, så er det bra for marginevnen der å hente marginer. Så sparebanksektoren liker vi veldig godt. Ellers så prøver vi å blande litt sektorer, ha selskap med forskjellige karakteristika, og Yara har vi vært innom det, kvalitetsselskap som har en del medvind inn i 2022. Kitron har hatt litt motvind i år, sant, med at de har frontet dette her med tilbudskjedeproblematikk. Nå viser det seg også at...
Ja, for den er jo ikke opp mer enn bare, får jeg si, 7% eller 11% med utbytte da,
ja,
hittil i år, så det er jo...
Ja, det er skammelig
dårlig. Det er, godt, er det godt det, men problemet er det bare at Tronedixen ligger jo langt foran det, ja.
Ja da, nei, det var jo kjempebra i fjor. 2020 var et glimrende år, de selgte jo ventilators til sykehusene. Tror veksten i det området var opp 700% eller noe sånt. Så det lå litt i kortet at det kom til å bli et mellomår. Men jeg tror visibiliteten for de øker, og det er et kvalitetsselskap. Det viser seg jo litt det også at de har jo også en fabrikk i Litauen der de opplever kostnadsinflasjon. Lønnsinflasjon. Og så har våre litauiske venner tirget på seg Kina. Så Kina har gått ut og sagt at de vil helst ikke handle med selskaper som handler med Litauen. Og det kan jo være en liten motvind for Kitron, men husker jo hvordan det gikk med laksen i Norge når vi falt ut av, hva skal vi si, Grace i Kina.
Ja.
Den fant andre veier, så vi tror det er ikke noe trussel egentlig for Kitron.
Se om de klarer å få noen erstatningsordre hos Kongsberg-gruppen i stedet?
Ja, eller selge til Vietnam som kan selge til Kina etter noe sånt.
Det kan de Polen, sikkert også gjøre. Men til slutt, denne korreksjonen, når er det du tror den kan skje da?
Nei, det å time korreksjoner, det er forferdelig vanskelig.
Jeg må jo spørre, vet du.
Ja,
ja.
Så det, den er jo egentlig på overtid. Grunnen til at vi holder på en overvekt nå, handler jo litt om at vi har sett en ekstrem sterkt momentum i inntjeningsestimater på Oslo Børs.
Ja, for jeg synes det er litt motstridende at du sier liksom... Ja, og forventer en korreksjon, men dere går overvekt aksjer.
Mm, ja.
Da skulle man tro at man var litt mer defensiv. Og...
Ja da. Nei, så når vi sier vi venter korreksjon, så er det bare å minne om at den kan oppstå når som helst. Men vi har sett en voldsom vekst i inntjeningsestimater i 3. og 4. kvartal. Og det skyldes jo at oljeprisen gikk opp, så kom jo den kraftig ned i november. Men børsen er jo nå billigere på neste års inntjening enn den egentlig har vært i løpet av pandemien. Sant? Så vi prises på 13,5 ganger neste års inntjening, som er igjen rimelig, også på en stand-alone basis, egentlig. Når du begynner å kikke på hvor renten er og hvor realrenten er, så er det jo da et av de få stedene du kanskje kan forvente litt realavkastning. Så derfor så liker vi i Oslo Børs. Vi også, har også egentlig tro på råvarespace. Det er klart at vi ser jo, ser jo at denne første bølgen av det grønne skiftet har jo ført til at norsk økonomi og Norge tjener utrolig mye penger, naturgasseksporten.
Ja, det ser ut som vi vinner uansett. Det liksom enten selger vi olje dyrt, eller så det naturgass og strøm som vi selger dyrt.
Ja. Og olje selger vi fortsatt dyrt, sant? Fordi krona et annet sted nå enn da oljeprisen var 140 dollar fatet. Så oljeprisen i norske kroner fortsatt rundt 700 kroner fatet, sant? Som relativt høyt. Så norsk økonomi går veldig bra, og det synes jeg egentlig hverken børsen eller krona får fullt kredd for. Og vi venter også at råvaremarkedet vil dra seg litt til inn i neste år. Men det sagt, så trekker nå Fed tilbake en likviditet. De må gjøre noe med styringsrenta. De kan ikke se at nominelt BNP vokser med 15-20% og styringsrenta er null. Dette er et enormt misforhold. De fleste økonomiske indikatorer fra USA også er relativt gode, sant? ISM-indeksene ligger rundt 60 og 70 faktisk. Solklar all-time high for service-indeksen, sånn at momentum inn i 2022 i amerikansk økonomi er bra. Og da tror jeg Fed vil kanskje forsere ting, og det er ting som gjerne gir en korreksjon. Så jeg er forberedt på at vi må scale tilbake relativt tidlig inn i det nye året.
Ja, prisbok 2-2 fortsatt rett flagg, skriver du?
Ja, det er jo alltid det, sant? Det vil jo alltid være et rødt flagg, og det vil jo alltid, historisk har vi alltid hatt et større bear-marked når vi har vært oppe og snus på 2-2-2-3. Men så er det jo litt sånn at Oslo Børs endrer jo også litt karakter. Det blir mer kapital etter selskap ute der, også på børsen. Det er ikke bare shipping, finans og tung industri, sant? Sånn at det kan jo være det at det er prisbok tall etter hvert må pensjoneres, altså. Vi må i alle fall ta høyde for at det kanskje er et litt mer konservativt mål nå enn det var for 20, 30 og 40 år siden.
Vi får ringe Petter Hermann og høre hva han synes om det.
Ja, nå har vel han pensjonert seg.
Ja, men han er ikke pensjonert, han har bare begynt for seg selv.
Ja, det er.
Petter Skikstadli i Nordnø Securities, tusen takk skal du ha, og riktig god helg. Og
takk i like måte.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Da skal vi også ta med at regjeringen de snur, for de starter nemlig arbeidet med en ordning for lønnsstøtte. Det opplyser finansminister Trygve Slagsvold Vedum i dag etter å ha møtt partene i arbeidslivet. Og så får vi ta med at til tross for denne veldig høye inflasjonen som skyldes strømprisene, så mener Statnett i en ny prognose at strømprisen vil nesten halvere seg fremover, så får vi se om de får rett i den. Det er snart helg, og det betyr at det er lørdag og tid for en ny utgave av Finansavisen Motor, som dere kan hygge dere med i helgen. Og mens snøen har lavet nedover store deler av landet den siste tiden, er kjøreforholdene ganske annerledes der redaksjonssjef Andreas Schjell i Motorredaksjonen nylig har vært. Bare se her.
Porsche har lenge vært en mester i å utvikle nye modeller og versjoner av alle sine forskjellige biler. Det Porsche har gjort nå er å hente frem essensen i egentlig hele Porsche og lage en GTS-versjon av Taycan. Og dette er en bil hvor de har tatt alt det beste fra 4S-modellen, og så har de tunet motoren litt, de har økt rekkevidden, det er liksom veldig mye som er gjort. Understellet er også skjedd en del med, det er gjort en del designendringer, både innvendig og utvendig. Inni har du Racetex, og du har enten karbon eller børstet aluminium i interiøret. Bilen kan spekkes med alt det sedvanlige utstyret, PDCC, bakakselstyring og så videre. Sport Chrono er selvfølgelig standard i GTS-modellen, men dette er en bil som først og fremst er en kjøremaskin. Den posisjonerer seg også godt under turbomodellene når det gjelder ytelse rett frem og ikke minst pris. Men når det gjelder da å ta denne bilen ut på bane, så er det en GTS-versjon du skal ha.
ganske heftig. De som ikke tror at motorsport og banekjøring gøy med elbiler, de har ikke prøvd dette her, for dette her helt voldsomt. Denne GTS-versjonen med alle de endringer og oppgraderinger som skjedd med understell, elektronikken, motorstyring, data, altså, den har gjort en mengde ting, og den har fått betydelig høyere drivmoment. Porsche har klart igen. De har laget en GTS-versjon som treffer den nerven de mest baneorienterte menneskene vi har, som ikke nødvendigvis bare vi har maks hestekrefter I en turbo. Så dette bilen for de som ordentlig glad I å kjøre. If I can only get out. Not that I want to.
Ja, du kom deg ut av bilen I California, ørkenen, Andreas. Velkommen.
Takk for det. Jo da, det gikk greit, men som jeg så vidt avslutningsvis sa der, at jeg hadde ikke lyst til å gå ut av bilen.
Men, Nei, det skjønner jeg veldig godt. Men du, de som har fulgt med har jo sett at du har vært både på Los Angeles Auto Show. Det var vel den ene bilutstillingen vi rakk her I verden før det var en ny nedstenging. Men dette her jo, og der hadde du en GTS Taycan. Men det var jo da Turismo
stasjonsutgaven. Sport Turismo som denne som har taklinjen fra Cross Turismo, men som likevel basert på den vanlige Taycanen, så det ikke en sånn SUV-lignende bil med firehjulstrekk, eller disse offroad-systemene som Cross Turismo har, men mer en, sport, en GTS med den litt større bagasjerommet og litt mer praktiske bilen, som sikkert den som kommer til å slå an her hjemme I Norge, men for alle praktiske formål så den samme bilen, den har par kilometer kortere rekkevidde. Det vel egentlig den største forskjellen. Men begge disse bilene, altså GTS'en, har jo nå fått lengre rekkevidde og på over 50 mil, så det skjer noe hele tiden, og dette kommer også nye Taycan-modeller til gode fra neste år, så det, verden går fremover.
Verden går fremover. Du kan ikke kjøre sånn hvis du skal få 500 kilometer rekkevidde, da.
Det klart, det kan du ikke, men det jo igjen da, det det som morsomt med en GTS-modell, som spisset litt ekstra med understell, litt ekstra styring, det gjort en del ting, flere hestekrefter på bakaksjelen, så denne bilen gjort mer racing-preget, og det derfor den skal på bane helst.
Ja, for det jeg lurer på, du nevnte jo det I videoen her, ikke sant, at fremtiden ikke så dyster, selv om det kanskje blir elektrisk på banekjøring fremover.
Absolutt ikke.
Hvordan, altså, mange vet at elbiler ganske kjappe når du gasser på, for reaksjonen liksom umiddelbar. Men hvordan den, altså, hvor tett på det egentlig når Porsche kaster alt de har av know-how og ekspertise for å lave noe sånt?
Det blir veldig bra. Det klart at denne bilen jo faktisk enda litt tyngre. Den veier nå 2,3 tonn før du setter deg inn og eventuelt slenger I slalomstøvler og vindflasker og det du skal ha med.
Det ikke noe Mazda Miata, liksom?
Nei, det ikke det. Sånn tung, og selv også på bane så den jo det. Men allikevel igjen, tyngdepunktet lavt, og med alle de støttesystemene og hjulopphengende store hjul og sånn, så sitter du veldig bra. Når du kompenserer for vekten, men det som nesten overrasker hvor fort du kan kjøre. Altså, du kan kjøre fortere enn du tror I en så svær og tung bil. Altså, en 911 veier kanskje 1600 kilo ferdig spekka, og den veier 2,3 tonn, så det klart I en krapp sving, så
holder den jo. Det 700 kilo til som skal rundt sving.
Nemlig. Ja. Men bortsett fra det, så det imponerende, og disse hjuleopphengende firehjulstrekksystemene blitt enda mer effektive, så det bare å gi på.
Porsche jo eksperter I å lave masse ulike varianter av modellene sine, med to nye bokstaver eller tre nye bokstaver, ny pris og litt andre detaljer. Kjennerne har noe å se til.
Ja, og de holder liv I modellen gjennom denne livssyklusen, som ofte kanskje 6-7 år.
Så ja, ikke sant, for de begynte jo med Taycan sedan, og så kom det jo da Cross Turismo, hva skal vi si, Allroad stasjonsvogn.
Ja, og så har du S og 4S og Turbo og Turbo S.
Og Sport Turismo, andre stasjonsvogn og GTS sedan. Rekker de å få dette her ut I butikkene før momskruen kommer kanskje om et års tid?
Det vil jeg nok tro at de første bilene av dette kommer nok I løpet av neste år, men når ikke helt sikkert. Det jo fortsatt lang kø på denne cross-turismen som de fleste skal ha, men det klart, dette en bil som koster litt mer enn den vanlige 4S'en, men atskillig mindre enn Turbo og Turbo S, så det nok en bil som mange kommer til å glede seg til å få glede av.
Det vel amerikanerne på denne banen I Kalifornien hadde kalt det sweet spot.
Ja, antagelig. Så. Ja.
Men du, det mer I motor I helgen. Vi må nesten vise bilder her, for at dere, hva skal vi si, kårer årets sportsbil.
Ja, vi har sett på litt av det vi har vært så heldige å prøve I løpet av året, og det skjer jo en utvikling med biler med bensinmotor også, og det,
hva det vi ser på her?
Dette den Ferrari SF90 Stradale, og det jo en plug-in hybrid som kan kjøre 25 kilometer på ren elektrisitet. Så det kanskje ikke derfor du kjøper en bil med 1000 hestekrefter totalt når du slenger på V8-eren og de tre elmotorene denne bilen har, men dette en bil som da det sykeste du kan komme opp med i markedet i dag hvis du ikke skal kjøpe en Aston Martin Valkyrie eller en Koenigsegg til 20 millioner. Det liksom, denne koster da kun 5,2 millioner fordi det en ganske lav avgift på den, så med tanke på hva du får så det veldig mye. Det 1000 hestekrefter og det går så fort at det gjør vondt nesten å kjøre den. Men
skal du attpåtil snike deg litt sånn rolig og diskret inn de siste 100 meterne inn til hotell i Roma på strøm?
Ja, ikke sant? Ja. Så det, men det jo ikke bare denne, det jo kommet masse andre biler også. Maserati har kommet med en sportsbil i år, GT3 fra Porsche 911, Corvette med ny bil med midtmotor. Det liksom, vi har prøvd å samle mange, men litt av, det klart denne koster jo litt mer enn de andre, og hvis pris ikke spørsmål, så det klart den beste bilen som har kommet av de vanlige sportsbilene i år.
Og det blir kanskje et samlerobjekt etter hvert også?
Det kan nok hende, og fordi at om noen år så det kanskje ikke så mange bensinmotorer igjen i disse bilene, men kun elmotorer, så nei da, det blir spennende å se hvor fort dette går.
Noe annet man kan lese om i lørdagsutgaven noe som jeg mistenker vi kommer til å se ganske mye av på norske veier, og som hva skal vi si, en søstermodell av en bil vi har sett på før.
Ja, det denne Kia EV6, som søstermodellen til Ioniq 5 fra Hyundai. Og den Hyundaien kåret i årets bil i Europa og fått masse priser, og det en veldig ålreit bil. Kian litt mer fancy, synes noen, i designspråket.
En litt sånn frekkere. Hyundaien jo litt sånn der, jeg tenkte på den der, dette her spillet, som det står stille for meg.
Litt romskip.
Ja, litt sånn romskipdesign i Lego-kloss. Men dette her jo litt sånn hissig golf.
Ja, den ser litt sånn spreker ut, og med svære hjul og de linjene. Og den jo fortsatt rask. Denne vanlige bilen her har jo 308. 25 hestekrefter, men det kommer også en GT-versjon med 585 hestekrefter. Og det som kanskje fortrinnet her jo prisen. Denne bilen med stort batteri, nesten 50 mils rekkevidde og firehjulstrekk, koster så vidt over 500 000 kroner. Så det veldig mye bil for pengene, så dette også, Ioniq 5-en, nok biler vi kommer til å se mye av fremover. Så det gode kjøp, mye utstyr, komfortable, god plass. Det treffer liksom på alt som norske elbilkunder.
Krysser av mange bokser. Ja.
Veldig mange.
Og så får jeg si, jeg har faktisk sett denne på veien, og hvis du tror at det var en sånn golfstørrelse, så tar du feil, for den mye større enn det.
Absolutt, dette en stor SUV. Så
synet med drar litt i proporsjonene her.
Absolutt.
Ja. Andreas, tusen takk skal du ha, og riktig god helg.
I like måte.
Da skal vi ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen ned 0,11% til 1187, og da ligger vi altså fortsatt godt i territoriet pluss for uken. Aksjen som mest opp i dag plastikkgjenvinningsselskap Prime, som opp 49,4% i dag. Ingen nyheter fra selskapet, men det svinger jo. Ellers så har salataksjen Calera steget 11,6% i dag etter nyheten i går om at det skjer et sjefsbytte i selskapet. Ellers er Astrocast selskapet som stiger nest mest i dag med 13,2% opp på Oslo Børs. Ser vi på dagens taperliste over de som faller mest, så det Clean Seas Seafood som mest ned 12%, etterfulgt av Cambi med en nedgang på 8,6%. På listen over de mest omsatte aksjene så det på topp Equinor som ned 0,5%, Schibsteds A-aksje ned 1,5%, etterfulgt av Norsk Hydro og Entra som opp 0,7 og 8% henholdsvis. DNB ligger opp 0,8%. Og så ligger fortsatt futuresene på Wall Street opp, noe som tyder på at vi får en positiv slutt på uken der også. Oljeprisen den ligger på $75,20 akkurat nå, opp 1,54%. Vi får også ta med at meglerhus ABG har nå annonsert at de avlyser den såkalte Exit-festen som mange kanskje har sett innkallelsen på med en av skuespillerne fra den kjente NRK-serien. Det ble ikke tatt så veldig godt imot. Meglerhus nå ute og beklager hele seansen og har altså avlyst festen. I Finansavisen i morgen kan du i tillegg til å lese masse bilstoff lese Trygve Hegnars leder der han skriver om fete bønder. Du kan lese børsintervju med Jarle Sjo i Nordkapp. Du kan lese med en kaldusj for Sig Hansen på børs, og du kan selvfølgelig lese masse annet helgestoff om både vin, mote og mye annet. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du så på. Vi tilbake på mandag klokken 14.30, der vi skal høre fra en som har startet sitt eget fond. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god helg og en fortsatt fin førjulstid. Takk for at du så på.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.